μπορούσες να σταθείς δίπλα από έναν Μωυσή. Όλα θα έχουνε αλλάξει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια, Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Στην κόκκινη θάλασσα ξαντά θα έχουν ανοίξει τα νερά. Ένα δρόμο να περάσεις, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια, Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Τα χέρια, τα πόδια και την καρδιά. Ήρθε η ώρα να τη σπάσεις, Μέρη μη λυπάσαι πια. Μια βροχή από φωτιά σου πλημμυρίζει την καρδιά. Η οργή σου θα ξεσπάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια, Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Τα μέσα νύχτα λοιπόν, ο παλιός ο κόσμος θα έχει γίνει ροκ. Όλα έχουνε αλλάξει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Τον κύριο διάβολο θα δεις, για ό,τι έχασε να έχει τρελαθεί. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια, Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Τη ζωή σαν ελεύθερο πουλί. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια, Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια, Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια, Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια.
Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα από τη Φωνή της Ελλάδας, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Μουσική. Κουβέντες μακρινές ονομάζεται η εκπομπή μας. Θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα, όπου θα κάνουμε μία βόλτα στο διαδίκτυο, στις μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες, στα μέσα ενημέρωσης, τα ομογενειακά του εξωτερικού. Να προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε για όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο από τον ελληνισμό της Διασποράς. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης φροντίζει τον ήχο, η Νατάσα Βυσαρίων όσο είναι στα λόγια και στα τραγούδια. Και μία καλημέρα στην συνεφιασμένη Νιρεμβέργη και στον φίλο τον κύριο Γρηγόρη Παυλάκη, ο οποίος επικοινώνησε από εκεί για να μας πει σήμερα το πρωί πόσο πολύ του άρεσε η χθεσινή εκπομπή που ήταν έτσι αφιερωμένη στον Μίκη Θοδωράκη και μας έδωσε τη χαρά και την τιμή και συνομίλησε μαζί μας ο Αστέριος Κούτουλας, που πάρα πολλά χρόνια, για περίπου 40 χρόνια συνεργάστηκε με τον Μίκη Θοδωράκη. Υπενθυμίζω και στην κυρία Χρυσάνθη, από τη Γερμανία μας ακούει και η κυρία Χρυσάνθη, είναι τακτική ακροάτρια από τη Στουτγάρδη. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι εγκαινιάστηκε χθες, γιατί με ρώταγε και δεν μπορούσε να καταλάβει ακριβώς, εγκαινιάστηκε χθες το YouTube Artist Channel του Μίκη Θοδωράκη, όπου θα έχει και πάρα πολύ ανέκδοτο υλικό. Ήδη χθες καταχωρήθηκαν νομίζω 8 βίντεο κλιπ που δεν μπορεί εύκολα κανείς να τα έχει δει, εκτός αν τα έχει απολαύσει από κοντά, από συναυλίες του Μίκη Θοδωράκη, τα οποία ήταν έτσι πολύ ξεχωριστά και ενδιαφέροντα. Μπορείτε να μπείτε να δείτε και εσείς το κανάλι αυτό. Μας τα είπε χθες και ο Αστέριος Κούτουλας. Είναι πολύ εύκολος ο τρόπος. Αν μπείτε στο ίντερνετ και γράψετε Μίκης Θοδωράκης YouTube Artist Channel, θα εμφανιστεί κατευθείαν μπροστά σας η συγκεκριμένη σελίδα. Τώρα, αν μπείτε στο ίντερνετ και γράψετε vogue.air.gr, εμφανίζεται η δική μας σελίδα, από την οποία μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά 24 ώρες το 24ωρο. Είναι και δίγλωση, και ελληνικά και αγγλικά. Όπως επίσης μέσω ίντερνετ μπορείτε και από την μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, το ertecho.gr. Έχουμε και τη δική μας εφαρμογή. Την κατεβάζετε είτε στο κινητό είτε στο τάμπλετ. Τη βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Την κατεβάζετε λοιπόν και μας ακούτε και από εκεί, και μάλιστα υπάρχει και η δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων μέσα από την εφαρμογή. Το λέω ειδικά για τους φίλους ναυτικούς που μπορεί να ταξιδεύουν στις θάλασσες του κόσμου. Ναι, μπορείτε μέσω χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων να μας ακούτε από εκεί και να ενημερώνεστε για όλα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα. Θυμίζω και δορυφορικά και μέσω του Netflix International και βεβαίως ψηφιακά, στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στην τηλεόραση. Στην ένδειξη Voice of Greece, έτσι συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας. 2-10-6-06-68-16 το τηλέφωνο που χτυπά στην γραμματεία, 2-10-6-06-64-39 το τηλέφωνο που χτυπά στο στούντιο, thevoiceofgreece@air.gr είναι το mail μας και κάντε μας ένα like στη σελίδα μας στο Facebook, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Ενημερώνεστε και για τα νέα των ομογενών, αλλά και για λίγο έτσι για το περιεχόμενο των εκπομπών της Φωνής. Λοιπόν, με τι να αρχίσω σήμερα, έτσι προσπαθώντας να κάνω μία βόλτα στο διαδίκτυο, τι να σας πρωτοπώ, με τι να σας πρωτοενημερώσω που λέμε. Λοιπόν, για το Φρέντι Μπελέρι νομίζω το έχετε μάθει, είναι πλέον ελεύθερος. Αυτό αποφασίστηκε χθες, η αποφυλάκησή του από το Δικαστήριο των Τυράννων. Έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα της υπεράσπισής του. Ο Φρέντι Μπιλέρης, εκλεγμένος ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας πλέον, είχε εκτίσει τα 2/3 της ποινής φυλάκισής του, η οποία επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις αρχές Οκτωβρίου. Θυμίζουμε ότι εξελέγει δήμαρχος Χιμάρας το 2023, πλην όμως δεν το επιτράπει και να ορκιστεί, καθότι προφυλακισμένος για απόπειρα εξαγοράς ψήφων. Είναι πλέον λοιπόν ελεύθερος ο Φρέντι Μπιλέρης, αυτό νομίζω το έχετε ήδη μάθει. Κατά τα άλλα διαβάζω ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο του Καΐρου. Στην Αίγυπτο λοιπόν, στο Κάιρο, εδρεύει το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο. Πολλά χρόνια τώρα, νομίζω πάνω από 20, και πραγματικά είναι σπουδαίες οι δράσεις. Καταρχάς είναι αυτό το που μόλις αναφέραμε. Διδάσκεται η νεοελληνική γλώσσα, γίνονται μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας, τα οποία ακολουθούν συνήθως πολλοί σπουδαστές. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα στην Αίγυπτο. Και δεν είναι βεβαίως μόνο τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας, γίνονται και μαθήματα μητρικής γλώσσας για τα παιδιά που έχουν ελληνική καταγωγή από 6 έως 12 ετών. Θα ξεκινήσουν τα μαθήματα αυτά στις αρχές του Οκτώβρη, συγκεκριμένα την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, για τα παιδιά ελληνικής καταγωγής. Όσον αφορά τις εγγραφές για τα μαθήματα νεοελληνικής για τους ενήλικες, που σας λέω κατά βάση είναι Αιγύπτιοι, μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου από Δευτέρα έως Πέμπτη μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Επίσης, εκεί αρχές Οκτωβρίου θα αρχίσουν τα μαθήματα. Είναι όμως πάρα πολλές οι δράσεις του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου, δράσεις που προβάλλουν την Ελλάδα μας στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και που θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο ενδυναμώνουν τις σχέσεις ανάμεσα στους δύο λαούς. Για πολλά χρόνια ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ποιητής και στιχουργός, είχε τα ηνία του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου. Εδώ και κάποιο διάστημα είχε αναλάβει ο Γιάννης Μελαχρινούδης, παλιός γνωστός και γνώριμος εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, ο Γιάννης Μελαχρινούδης, ο οποίος χρόνια πολιτιστικός ακόλουθος στην πρεσβεία του Καΐρου και ο άνθρωπος εκείνος που μαζί με τον Κωστή Μοσκόφ, αν θέλετε, εμπνεύστηκαν τη δημιουργία αυτού του κέντρου. Θα παραμείνω για λίγο στην Αίγυπτο, γιατί διαβάζω ένα πολύ ωραίο κείμενο. Είναι του Βασίλη Πουλαρίκα, τον Βασίλη Πουλαρίκα, τον δημοσιογράφο, ο οποίος είναι και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων στην ελληνική κοινότητα Καΐρου. Τον φιλοξενήσαμε πριν από λίγες ημέρες εδώ στο στούντιο, είχαμε τη χαρά να τον γνωρίσουμε από κοντά. Λοιπόν, ο Βασίλης Πουλαρίκας τώρα, μέσα από το Νέο Φως, την ιστορική εφημερίδα του ελληνισμού του Καΐρου, μας ενημερώνει για τους κατασκηνωτές του Καΐρου. Ποιοι είναι αυτοί? Νέα παιδιά, μικρά παιδιά, μικροί και μεγάλοι κατασκηνωτές, οι οποίοι πριν από λίγες ημέρες έφυγαν από την Ελλάδα και πήραν το δρόμο της επιστροφής για το Καΐρο. Ένα πρόγραμμα φιλοξενίας λοιπόν από το Υπουργείο Εξωτερικών έλαβε χώρα φέτος στην Ελλάδα. Παιδιά ελληνικής καταγωγής και όχι μόνο, κατάφεραν να γνωρίσουν ανεπανάληπτες, να ζήσουν ανεπανάληπτες εμπειρίες κατασκηνωτικής ζωής στη Χαλκιδική. Και εδώ στην Αθήνα, από ό,τι διαβάζω. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες ο Βασίλης Πουλαρίκας, που βρισκόταν επίσης εδώ στην Αθήνα, του συνάντησε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Είχαν τελειώσει την επίσκεψή τους και από τις εκφράσεις του προσώπου τους κατάλαβαν ότι ήταν μαγεμένοι με το μοναδικό και φωτεινό αυτό μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Μουσική Είχαν λοιπόν τη δυνατότητα αυτά τα παιδιά από την Αίγυπτο να γνωρίσουν Έλληνες και από άλλα μέρη του κόσμου εκεί στη Χαλκιδική. Έμαθαν για την καθημερινότητά τους στην Ιορδανία, την Ιταλία και την Αλβανία. Και βεβαίως στην Ακρόπολη και στο Μουσείο της Ακρόπολης έλυσαν όλες τις απορίες τους, γιατί κάποια γάλματα είναι σπασμένα, ποιος ήταν αυτός ο Έλγιν, γιατί έκλεψε κάποια γάλματα και κάποια έτσι μάρμαρα. Και πήγανε μέχρι και την Πλάκα και το Μοναστηράκι να κάνουν έτσι τα τελευταία ψώνια τους πριν ουσιαστικά γυρίσουν στο Κάιρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικές. Βλέπω τώρα που σας τα λέω και τις φωτογραφίες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι δράσεις φιλοξενίας παιδιών από διάφορες γωνιές της γης, κατά βάση παιδιών ελληνικής καταγωγής και όχι μόνο. Πραγματικά, γιατί εάν δεν έρθουν στην πατρίδα, εάν δεν ζήσουν από κοντά την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τον τρόπο που φέρονται οι Έλληνες, αυτή την περίφημη ελληνική φιλοξενία, δεν μπορούν να νιώσουν την ελληνική ταυτότητα στον ίδιο βαθμό. Επιστρέφουν στις χώρες τους και πραγματικά όταν επιστρέφουν στις χώρες τους νιώθουν πλέον 100% Έλληνες, υπερήφανα λένε «Είμαι Έλληνας», αλλά ακόμη και οι φιλέλληνες που μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα και να είναι παιδιά Αιγυπτίων που ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα, ενδιαφέρονται για τον ελληνικό πολιτισμό και έρχονται μέσα από αυτά τα προγράμματα φιλοξενίας, πάλι μιλάμε για δημιουργία φιλελλήνων πλέον, που επίσης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνήθως εδώ στις κουβέντες μακρινές μιλούμε με Έλληνες της Διασποράς. Αλλά το φεστιβάλ για το οποίο θα σας μιλήσω απευθύνεται και είναι ίσως και το μόνο φεστιβάλ, απευθύνεται και στους Έλληνες της Διασποράς και σε εκείνους που μπορεί να μην μιλούν τόσο καλά τα ελληνικά, αλλά και σε όλους τους ξενόγλωσσους. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που θα πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο φεστιβάλ σε ιστορικά σημεία της Ελλάδας. Μιλάω για τα Θερμοπύλια 2024. Νομίζω την μάχη των Θερμοπυλών τη γνωρίζουμε όλοι και τι συνέβη εκεί με τον Λεωνίδα. Και μόνο το γεγονός ότι ονομαζόταν Εφιάλτης αυτός που πρόδωσε, έτσι, μας φέρνει εφιάλτες στο νου και στο μυαλό τη νύχτα. Καλωσορίζω όμως την συντροφιά μας για να μιλήσουμε για αυτό το φεστιβάλ και για να μιλήσουμε και γενικότερα λίγο για τον Δήμο Λαμίας, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Λαμιαίων, την κυρία Ειρήνη Σόλια. Καλημέρα σας από την Αθήνα.
Σας χαιρετώ και εγώ από τη Λαμία.
Πώς είστε, κυρία Σόλια, είστε καλά?
Είμαστε μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ετοιμαζόμαστε πυρετοδός για τα Θερμοπύλια.
Έτσι, ετοιμάζεστε πυρετοδός για τα Θερμοπύλια. Εγώ πραγματικά, να σας πω την αλήθεια, χάρηκα πάρα πολύ που έμαθα ότι υπάρχει ένα φεστιβάλ στην ιστορική αυτή περιοχή, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για ένα σημείο που προσελκύει πάρα πολλούς τουρίστες. Δεν είναι λίγοι αυτοί που επισκέπτονται τις Θερμοπύλες. Υπάρχει λοιπόν ένα φεστιβάλ το οποίο είναι δίγλωσσο, έτσι, και πάρα πολλές δράσεις και στα ελληνικά και στα αγγλικά.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Πείτε μας περισσότερα, πώς πρώτα απ' όλα το εμπνευστήκατε, πώς το σκεφτήκατε και τι ακριβώς θα γίνει από τις 6 του μήνα.
Καταρχάς σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπατε, φεστιβάλ. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ένας εμβληματικός θεσμός, τα Θερμοπύλια, που γιορτάζεται εδώ και πολλά χρόνια από το Δήμο Λαμιαίων. Φέτος όμως, όπως προείπατε και εσείς, οι εκδηλώσεις απευθύνονται και στο ελληνόφωνο και στο αγγλόγλωσσο κοινό. Θεωρούμε ότι ανοίγουμε μία καινούρια σελίδα εξωστρέφειας. Mm-hmm. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό αξίζει στη δυναμική της ιστορίας της μάχης των Θερμοπυλών.
Μάλιστα.
Μία μάχη η οποία αποπνέει αξίες, στις οποίες αξίες έχει υποκληθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα. Μιλάμε για την πίστη στο καθήκον, για την πίστη στην ελευθερία, για την πίστη στη δημοκρατία.
Ναι.
Βέβαια, με το στοιχείο της αυτοθυσίας.
Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Σόλια. Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Και νομίζω ότι θα συμφωνείτε με αυτό που είπα και στην αρχή, ότι δεν είναι λίγοι οι επισκέπτες, έτσι, του Μνημείου των Θερμοπυλών που έρχονται ούτως ή άλλως εκεί στην περιοχή για να μάθουν περισσότερα.
Είναι πολλοί επισκέπτες. Εμείς όμως θέλουμε το θεσμό των Θερμοπυλίων να τον διατρανώσουμε πέρα από τα όρια του Δήμου μας, mm-hmm. και γι' αυτό σχεδιάσαμε όλες τις εκδηλώσεις να είναι προσιτές και στο αγγλόγλωσσο κοινό. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω πως φέτος το σύνολο των εκδηλώσεων συνδυάζει ιστορική γνώση, τέχνη, πολιτισμό, ψυχαγωγία και θέλουμε να κάνουμε κοινωνούς όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά όσους επισκέπτονται τις Θερμοπύλες.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, συγγνώμη που σας διακόπτω,
ναι, ναι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι Θερμοπύλες με τις αξίες που αποπνέουν θα πρέπει να είναι κέντρο μεγαλύτερης επισκεψιμότητας.
Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Θα πρέπει πραγματικά να είναι κέντρο μεγαλύτερης επισκεψιμότητας. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να διδαχθούμε, μικροί και μεγάλοι, από τη μάχη των Θερμοπυλών. Και βλέπω ότι μέσα στο πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων έχετε βεβαίως και για την μάχη, έτσι, τη σημασία ανάδειξης της συγκεκριμένης μάχης και τι σήμαινε ουσιαστικά και η απήχηση αυτής της θυσίας. Αλλά μιλάμε ουσιαστικά για ένα φεστιβάλ που έχει μέσα πολύ μεγάλο κομμάτι έρευνας ιστορίας και πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την αρχαία Ελλάδα, επειδή ακριβώς μιλάμε για τις Θερμοπύλες, για αυτόν τον ιστορικό τόπο, και ένα κομμάτι και στα ελληνικά και στα αγγλικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω με τι να πρωτοαρχίσω. Να αναφερθούμε στις Οικέτιδες, που είναι μια παράσταση που μάγεψε και φέτος το κοινό και στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Ένα βαθιά πολιτικό έργο, οι Οικέτιδες του Εσχύλου, όπως είναι ίσως τα περισσότερα έργα του Εσχύλου, ποιητικό έργο. Στη θέση αυτή τη φορά του διωκόμενου βρίσκονται οι γυναίκες και αυτό έχει τη σημασία του, και φιλοξενείται την παράσταση αυτήν και έχετε υπέρτιτλου στα αγγλικά.
Ακριβώς, για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα και στο ξένο κοινό να παρακολουθήσει αυτή την τόσο σημαντική παράσταση που, όπως είπατε, θίγει το θέμα της γυναίκας. Mm-hmm. Και είναι μια παράσταση η οποία έχει εισπράξει τα καλύτερα μέχρι τώρα σχόλια.
Ναι, ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία επιλογή για τα Θερμοπύλια 2024. Όπως επίσης νομίζω πρέπει να σταθώ ότι έχετε μια συνεργασία με το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, με τον Κώστα Κοτσανά. Έχω επισκεφθεί το μουσείο αυτό και στην Αθήνα που είναι τα τελευταία χρόνια, αλλά και στην Ολυμπία που ήταν το πρώτο μουσείο. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το να βλέπει κανείς τα τεχνολογικά επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων. Και εδώ υπάρχουν έτσι και διαδραστικά, από ό,τι βλέπω, διαδραστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά και τους μεγάλους, αλλά υπάρχει επίσης και ξενάγηση και στα ελληνικά και στα αγγλικά, έτσι.
Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση των αρχαίων ελληνικών επιτευγμάτων, γιατί παρακολουθούμε τη σκέψη των προγόνων μας στην τεχνολογία. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό για κάθε ηλικία να βλέπει ότι οι προγονοί μας είχαν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο σε αυτό που λέγεται τεχνολογία. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω πως όσοι θα έρθουν στην έκθεση δεν θα δουν απλά τα εκθέματα, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν και να έχουν την εξήγηση του τρόπου λειτουργίας. Κάτι το οποίο είναι και διαδραστικό και ουσιαστικά ψυχαγωγικό.
Ναι, βέβαια.
Γι' αυτό και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει σε αυτή την τόσο σημαντική έκθεση, η οποία βέβαια είναι και μοναδική στο είδος της.
Έτσι είναι, όπως το λέτε. Εγώ έχω δει κομμάτι της έκθεσης και πραγματικά είναι μοναδική στο είδος της. Τι άλλο περιλαμβάνουν φέτος οι εκδηλώσεις?
Φέτος ξεκινάμε με τα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης, όπως είπατε και εσείς, mm-hmm. του κυρίου Κοτσανά για τα τεχνολογικά επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων, και την ίδια μέρα, δηλαδή την Παρασκευή, έχουμε ημερίδα, στην οποία ημερίδα θα αναλυθούν πάρα πολύ σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία του τόπου μας, που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό του τόπου μας και πώς ο πολιτισμός γίνεται ο κινητήριος μοχλός για την εξέλιξη, την κοινωνική, την πολιτιστική, την οικονομική του τόπου μας.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν θα δώσουμε ευκαιρία για σκέψη, προβληματισμό, πραγματικά τροφή για σκέψη και προβληματισμό σε όλους όσους θα μπορέσουν να συμμετέχουν. Μετά από αυτό, την επόμενη μέρα, το Σάββατο, έχουμε την πάρα πολύ σημαντική παράσταση Οικέτιδες. Mm-hmm. Την Κυριακή το πρωί έχουμε επίσης διοργανώσει μία ξενάγηση από αρχαιολόγο και στα ελληνικά και στα αγγλικά, στον αρχαιολογικό χώρο των Θερμοπυλών, όπου θα αναλυθεί η μάχη των Θερμοπυλών.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι και αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και βιωματική γνώση της ιστορίας. Και συνεχίζουμε το βράδυ με μια εξαιρετική μουσική εκδήλωση, στην οποία μουσική εκδήλωση θα αναλυθεί αρχικά από καθηγητή πανεπιστημίου η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, mm-hmm. και ταυτόχρονα θα έχει τη δυνατότητα το κοινό να ακούσει αρχικά τη μουσική της αρχαίας Ελλάδας από τον διεθνούς φήμης μουσικό δημιουργό κύριο Θανάση Κλεόπα, και βέβαια θα διατρέξει με την αρχαία λύρα τη μουσική σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δηλαδή από Κρήτη έως Θράκη, τα νησιά. Θα είναι δηλαδή ένα πρόγραμμα πραγματικά που δεν μπορεί να επαναληφθεί εύκολα. Γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε από το αρχαιότερο τραγούδι μέχρι τη σημερινή μουσική της Ελλάδας. Έτσι διαπιστώνουμε τις ρίζες μας, διαπιστώνουμε τη μουσική συνέχεια και γινόμαστε κοινωνοί της μουσικής παιδείας, που ήταν βέβαια και ένα από τα κυριότερα στοιχεία στην αρχαία Ελλάδα. Και μάλιστα η μουσική παιδεία, που δεν είναι μόνο στην αρχαία Ελλάδα, είναι γενικώς ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Επίσης, την ίδια μουσική εκδήλωση θα βραβεύσουμε την κυρία Γιώτα Βέη για τα 50 χρόνια της στο παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι, που θα είναι εξίσου συγκλονιστική εμπειρία για όλους μας, και θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να λείψει κανείς από αυτές τις στιγμές.
Και φαντάζομαι ότι δεν θα λείψει, κυρία Σόλια. Η Γιώτα Βέη είναι μοναδικός ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά διέδωσε την ελληνική μουσική παράδοση και το δημοτικό μας τραγούδι, όχι μόνο εδώ στην πατρίδα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Έτσι, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη προσφορά στην ελληνική μουσική παράδοση. Συγχαρητήρια που την επιλέξατε για να τη βραβεύσετε. Και να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι όλα αυτά είναι με δωρεάν. Είναι ελεύθερη είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις.
Η είσοδος είναι ελεύθερη, βεβαίως. Η είσοδος είναι ελεύθερη, το τονίζουμε, σε όλες τις εκδηλώσεις. Όπως επίσης να πούμε ότι έχουμε φροντίσει για τη μετακίνηση των συμπολιτών μας, επίσης δωρεάν, στον τόπο που θα διεξαχθούν όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Και θα ήθελα να τονίσω πως όλη η διοργάνωση είναι στοιχισμένη στον άξονα της ιστορίας, αλλά με το βλέμμα και το βήμα στο παρόν και στο μέλλον.
Μάλιστα.
Διότι θεωρούμε ότι πολιτισμός δεν είναι να αντιμετωπίζουμε μουσιακά την ιστορία. Πολιτισμός και Θερμοπύλια 2024 σημαίνει πως τιμούμε το παρελθόν μας, εξηγούμε το παρόν μας και χαράζουμε το μέλλον μας με βάση τις αξίες που αποπνέει η μάχη των Θερμοπυλών. Αξίες στις οποίες έχει υποκληθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα.
Οι περισσότερες εκδηλώσεις οργανώνονται στο Κέντρο της Ιστορικής Ενημέρωσης των Θερμοπυλών.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Στο Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών και στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο, όπου είπαμε ότι θα υπάρχει και η ξενάγηση. Και θεωρούμε ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός χώρος. Γιατί θα έχουν τη δυνατότητα, εκτός, παράδειγμα, ένας επισκέπτης που θα έρθει να παρακολουθήσει την παράσταση, θα μπορεί, μπαίνοντας μέσα στο Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης των Θερμοπυλών, να δει και την έκθεση.
Βέβαια.
Των επιτευγμάτων. Δηλαδή, συνδυάζουμε αυτά τα στοιχεία για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, όπως επίσης έχουμε συνδυάσει και το εξής γεγονός, ότι αυτές τις μέρες διεξάγεται και στον τόπο μας το Ράλι Ακρόπολης. Τι θέλουμε λοιπόν? Θέλουμε οι επισκέπτες, έστω και λίγοι επισκέπτες ξένοι, να γίνουν μετά αυτοί που θα μεταλαμπαδεύσουν στις πατρίδες τους το μήνυμα των Θερμοπυλίων, ώστε του χρόνου να έχουμε ακόμη περισσότερους επισκέπτες.
Τόσα χρόνια τώρα που διοργανώνεται τα Θερμοπύλια, βεβαίως είπαμε φέτος πρωτοτυπείται με το γεγονός ότι όλα έχουν να κάνουν και με την ιστορία μας, και κατά βάση όλα είναι και στην αγγλική γλώσσα, για τους ξενόγλωσσους, για τους φιλέλληνες. Τόσα χρόνια τώρα βλέπετε να έχει απήχηση αυτός ο θεσμός? Έρχονται οι επισκέπτες, αγκαλιάζουν και οι δημότες της Λαμίας και, αν θέλετε, και οι ομογενείς που μπορεί να επιστρέφουν ειδικά το καλοκαίρι στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, αγκαλιάζουν τις εκδηλώσεις?
Όλα αυτά τα χρόνια παρατηρούμε πως πραγματικά οι συνδημότες μας αγκαλιάζουν αυτές τις εκδηλώσεις. Φέτος όμως, όπως σας είπα και στην αρχή, γυρνάμε αυτή τη σελίδα της εξωστρέφειας, γιατί θέλουμε τα Θερμοπύλια να διαδοθούν και έξω από τα όρια του Δήμου μας. Να διαδοθούν σε ολόκληρη την Ελλάδα, στην Ευρώπη, αν είναι δυνατόν, και σε ολόκληρο τον κόσμο. Γνωρίζουμε, δεν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι φέτος η πλειοψηφία του κοινού θα είναι ξένη, όμως εργαζόμαστε μεθοδικά, διαδίδουμε αυτή την είδηση, ώστε και φέτος, αλλά κυρίως από του χρόνου, να έχουμε περισσότερους τουρίστες, περισσότερους επισκέπτες στα Θερμοπύλια.
Μάλιστα. Και σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι περνάμε πολλές φορές από τη Λαμία και δεν στεκόμαστε, κυρία Σόλια, ενώ είναι τόσα αυτά που μπορούμε να κάνουμε και δεν αναφέρουμε μόνο στα παραδοσιακά ψητοπολία, αλλά να περάσουμε από τη γέφυρα και το φαράκι του Γοργοποτάμου, το κάστρο, το αρχαιολογικό μουσείο, το μεσαιωνικό κάστρο που έχετε. Στις Θερμοπύλες επίσης είναι και τα Λούτρα. Δηλαδή είναι οι μονές, οι εξαίρετες, η Ιερά Μονή της Παναγίας Δαμάστας. Είναι πολλά αυτά τα οποία μπορεί να κάνει κανείς στον Δήμο Λαμιαίων και το ξεχνάμε πολλές φορές, ενώ πραγματικά αξίζει μία μεγαλύτερη επίσκεψη, δηλαδή μία επίσκεψη που θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πολλά και ίσως θα μπορούσε να συνδυαστεί αυτό και με τα Θερμοπύλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία. Ναι, πείτε μου.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντική η επισήμανσή σας, γιατί ο τόπος μας έχει πάρα πολλά να επιδείξει, στοιχεία πολιτισμού, στοιχεία ιστορίας, όπως είπατε, το κάστρο της Λαμίας, όπως είναι το κενοτάφιο του Αθανασίου Διάκου, mm-hmm. όπως είναι οι σημαντικές μας εκκλησίες που έχουμε, όπως είναι η Αλαμάνα, όπως είναι οι Θερμοπύλες, έτσι. Όπως είναι η Ιπάτη. Να ξέρετε πως εργαζόμαστε ως νέα δημοτική αρχή να αναδείξουμε τους ιστορικούς και πολιτιστικούς μας θησαυρούς, γιατί το αξίζουμε. Ο τόπος μας έχει δυναμική και αυτή τη δυναμική θέλουμε με την εξωστρέφεια να την κάνουμε γνωστή σε όλο τον κόσμο.
Κάνατε ένα βήμα ήδη τώρα με τα Θερμοπύλια και στα αγγλικά. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα και καλή επιτυχία. Να είσαστε καλά.
Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε όλες και όλους να τιμήσουμε όλοι μαζί τα Θερμοπύλια 2024.
Εκεί που ζεις θέλω να έρθω να βρω τα βήματα σου, που τα κρεμάς τα ρούχα σου μετά από τη δουλειά. Εκεί που ζεις θέλω να έρθω με το ταξί ένα βράδυ, στην αγκαλιά σου να χωθώ να ζήσω μια σταλιά. Μπορεί και να σε έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε, πληρώνω αναμονή για να με πας στο σπίτι μου πρωτού ξυπνήσει ο άλλος, που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί. Μπορεί και να σε έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε, πληρώνω αναμονή για να με πας στο σπίτι μου πρωτού ξυπνήσει ο άλλος, που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί. Θέλω να έρθω τις ώρες να σου κλέψω, κι άντε να δούμε ύστερα ποιος είναι ο πιο σοφός. Τα όνειρα που άφησες να παίζουν στην απέξω, ή ο κρυφός μας άγγελος που έσβησε το φως. Μπορεί και να σε έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε, πληρώνω αναμονή για να με πας στο σπίτι μου πρωτού ξυπνήσει ο άλλος, που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί. Μπορεί και να σε έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε, πληρώνω αναμονή για να με πας στο σπίτι μου προτού ξυπνήσει ο άλλος, που άμα του πω τη μύτα μου θα του κακοφανεί.
Λοιπόν, δύο νέα από την Αυστραλία, δεν ξέρω αν θα προλάβω να σας τα διαβάσω και τα δύο. Πάμε αρχικά στην παρουσίαση ενός βιβλίου που θα γίνει τώρα σε λίγες μέρες εδώ στην Αθήνα και αφορά στην ιστορία της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Η ελληνική έκδοση του βιβλίου κυκλοφόρησε στα τέλη του 2022. Η αγγλική μετάφραση από τον καθηγητή Πέτρο Αλεξίου, που εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, μόλις κυκλοφόρησε. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Σάρκα και οστά της μακρινής πατρίδας». Συγγραφέας είναι η Τζουλιάνα Χαρπαντίδου. Έχει κάνει μεγάλα βήματα βεβαίως η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης τα τελευταία χρόνια στην έρευνα της ιστορίας της και θα λέγαμε ότι ουσιαστικά κορυφώθηκε η έρευνα αυτή με την έκδοση του συγκεκριμένου βιβλίου. Και οι δύο τίτλοι, και η αγγλοφωνή έκδοση και η ελληνόφωνη, είναι από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Εδώ στην Αθήνα οι εκδόσεις Θεμέλιο. Και θα γίνει μία παρουσίαση του βιβλίου την Πέμπτη που μας έρχεται, 5 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων, Σόλωνος 84, στην Αθήνα. Θα είναι η Τζουλιάνα Χαρπαντίδου, η συγγραφέας, θα είναι ο μεταφραστής εδώ στην Αθήνα και η πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα, η κυρία Άλισον Ντάνκαν, θα είναι παρούσα για να χαιρετήσει το κοινό. Και επίσης θα είναι και ο κύριος Κώστας Κατσάπης, ιστορικός από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, συγγραφέας του βιβλίου «Αυστραλία, 10 ιστορίες», ο οποίος θα μιλήσει ουσιαστικά για την συγκεκριμένη έκδοση. Και ουσιαστικά υπάρχει μία ανοιχτή πρόσκληση από τον εκδοτικό οίκο στους Ελληνοαυστραλούς που μπορεί να βρίσκονται στην Αθήνα αυτές τις ημέρες, αλλά και σε όλους όσοι μπορεί να ενδιαφέρονται για θέματα διασποράς, που σαφώς δεν είμαστε λίγοι όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, η άλλη είδηση δεν βιάζει βεβαίως, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αυτήν και αργότερα, αλλά είναι μια πολύ ωραία είδηση που διαβάζω στον Νέο Κόσμο, στην Ομογενειακή Εφημερίδα της Μελβούρνης. Έχει να κάνει με τις εκλογές. Έχουμε τρεις υποψήφιους με άρωμα Ελλάδας, θα λέγαμε, στο Δήμο Μελβούρνης. Είναι ένας Ελληνοϊταλός, ένας Αυστραλός παντρεμένος με Ελληνίδα και μια Ελληνίδα υποψήφια αντιδήμαρχος. Οι εκλογές αυτές θα γίνουν τον ερχόμενο Οκτώβριο για το Δήμο Μελβούρνης. Έχουμε λοιπόν ο Ελληνοϊταλός αθλητής Αντώνης Κουτουφίδης, ο νυν δήμαρχος, ο Νίκ Ρης, ο οποίος είναι παντρεμένος με Ελληνίδα και δηλώνει Έλληνας στην καρδιά, είναι υποψήφιος επίσης. Και υποψήφια αντιδήμαρχος με διαφορετικό συνδυασμό είναι η Έστερ Ανατολίτη. Από ό,τι διαβάζω, θα διεξαχθούν αποκλειστικά οι δημοτικές εκλογές στη Μελβούρνη με επιστολική ψήφο. Λέτε να γίνει αυτό κάποια στιγμή και εδώ αποκλειστικά με επιστολική ψήφο, θα δούμε. Λοιπόν, να σας πω όμως δύο λόγια έτσι, όπως θα διαβάζω και εγώ στο Νέο Κόσμο, για αυτούς τους υποψηφίους. Ο νυν δήμαρχος Μελβούρνης, ο Νίκ Ρης, ανέλαβε το δημοερχιακό θόκο τον Ιούλιο του 24, είναι παντρεμένος με Ελληνίδα και είναι Έλληνας στην καρδιά. Ο ίδιος έχει δηλώσει «Η πανέμορφη σύζυγός μου Φελίση την Ελληνίδα, τα παιδιά μου μεγαλώνουν ως Ελληνοαυστραλοί, μαθαίνουν ελληνικά και θεωρούμε τους εαυτούς μας πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινότητας». Έχει αναπτύξει λοιπόν μια βαθιά σχέση με την ελληνική παροικία στη Μελβούρνη, είναι υπέρμαχος των ελληνικών θεμάτων και συχνά αφηγείται με χιούμορ εμπειρίες και περιστατικά από την τακτική έτσι, συναναστροφή του με Ελληνοαυστραλούς, καταλαβαίνετε. Είναι και ο ίδιος μετανάστης, γιατί είχε γεννηθεί στο Λονδίνο και έφτασε με την οικογένειά του στην Αυστραλία όταν ήταν 4 ετών. εξελέγεται δήμαρχος Μελβούρνου στο Νοέμβριο του 20, από το 16 όμως ήταν δημοτικός σύμβουλος. Και ως υποψήφιος για τη Δημαρχία δεσμεύτηκε για τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος. Άρα και εκεί έχουμε θέμα με το ρεύμα και στη Μελβούρνη, όχι μόνο εδώ στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα. Και δεσμεύτηκε ακόμη για τη μετατροπή των παλαιών κτηρίων γραφείων στο επιχειρηματικό προάστιο σε χιλιάδες διαμερίσματα για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση που υπάρχει στην τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη του κόσμου. Αυτός λοιπόν είναι ο Νίκ Ρις, ο οποίος είπαμε είναι ήδη δήμαρχος και ξανακατεβαίνει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έλληνα στην καρδιά, έτσι δηλώνει, γιατί είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, όπως σας είπα. Τώρα υπάρχει ο Αντώνης Κουτουφίδης, ο οποίος θεωρείται θρύλος στο αυστραλιανό ποδόσφαιρο. Είναι γιος ενός Ελληνοκύπριου και μιας Ιταλίδας. Γεννήθηκε στη Βικτόρια, εξελίχθηκε έτσι σε ένα θρύλο όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Κούτα είναι το παρατσούκλι του. Έπαιζε σε κάθε θέση. Το 2004 συμπεριλήφθηκε στην ομάδα Greek Team of the Century, όπου είναι μία αντιπροσωπευτική ομάδα των καλύτερων παικτών ελληνικής καταγωγής του Αυστραλιανού ποδοσφαίρου. Τον αποκαλούσαν συχνά στην Αυστραλία πρότυπο του σύγχρονου ποδοσφαιριστή. Κάποια στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο. Εκεί έγινε αστέρας των reality. Εμφανίζεται συχνά στις τηλεοπτικές οθόνες ως Kuta the Greek God, Gladiators, και συμμετέχει ως διαγωνιζόμενος στο Dancing with the Stars της Αυστραλίας. Αναδείχθηκε μάλιστα νικητής πριν από κάποια χρόνια. Και φέτος αποφάσισε να βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος της Μελβούρνης. Έχει ήδη παρουσιάσει βασικές πολιτικές δεσμεύσεις. Υπάρχει πρόθεσή του να σταματήσει η εργασία από το σπίτι, ώστε οι υπάλληλοι να επιστρέψουν στην πόλη και να δώσουν μια ζωή στο κέντρο της πόλης. Αυτή η πρόταση έχει προκαλέσει έτσι κάποιες αντιδράσεις. Έχει εξαγγείλει μείωση του κόστους μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και διανομή δωρεάν καφέ σε όσους εργάζονται στο κέντρο της πόλης. Και αυτός εστιάζει επίσης στη στεγαστική κρίση. Και έχουμε και την Έστερ Ανατολίτη υποψήφια. Αναφέρομαι πάντα στους υποψηφίους στις δημοτικές εκλογές της Μελβούρνης που έχουν ένα ελληνικό χρώμα, ένα ελληνικό άρωμα, μια ελληνική καταγωγή. Λοιπόν, είναι υποστηρίκτρια των τεχνών και του πολιτισμού στην Αυστραλία, υπέρμαχος των καλλιτεχνών, είναι υποψήφια αντιδήμαρχος. Αν εκλεγεί, θα είναι η πρώτη Ελλήνο-Αυστραλή στο συγκεκριμένο αξίωμα. Για 20 χρόνια περίπου κατήχε ηγετικές θέσεις σε οργανισμούς και φορείς σχετικούς με τις τέχνες και τα μέσα ενημέρωσης. Ως συγγραφέας, το έργο της έχει δημοσιευτεί ευρέως στην Αυστραλία και στο εξωτερικό. Η ελευθερία της έκφρασης και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα των απόψεων είναι για εκείνη κάτι βαθιά πολιτικό. Έχει δηλώσει ότι είναι ένα θεμελιώδες κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας, μια αντανάκλαση της δημοκρατίας στον εσωτερικό και εξωτερικό μας κόσμο. Τρέφει ιδιαίτερο σεβασμό στη δύναμη της ελληνικής παροικίας, στη δύναμη της ελληνικής οικογένειας. Υπερασπίζεται το τι σημαίνει να είσαι Ελλήνο-Αυστραλός, την αίσθηση που δίνει το ελληνικό μεγαλείο, και θεωρεί ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις πολιτιστικές μας αξίες για να προχωρήσουμε μπροστά και ότι αυτό είναι το καθήκον ως Έλληνες. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρεις υποψήφοι. Θα έχουν τη δυνατότητα, νομίζω, και στο μέλλον να μιλήσουμε και πάλι για αυτούς τους Ελληνοαυστραλούς που είναι υποψήφοι, όπως είπαμε, στις δημοτικές εκλογές τον Οκτώβριο στη Μελβούρνη. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να πούμε αντίο για σήμερα, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Πολλά πολλά χαμόγελα. Εύχομαι σε όλους σας καλή συνέχεια. Γεια και χαρά.
Μένω